Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radioon, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka.
Kiitoksia.
Hallituksessa on nyt tällä hetkellä monta ministeriä, joilla on kannettavanaan kovat ukaasit. Leikatkaa ja leikatkaa niin perhan asti. Lenita, sinä olet yksi niistä.
Kyllä, tämmöinen tehtävä on, mutta toisaalta on tämä toinen tehtävä ulkomaankauppaministerinä ja se on sitten se, että saataisiin Suomeen kasvua ja lisää verotuloja sitä kautta, että yritykset pärjää maailmalla.
No tässä nyt on kärjessä on tämä kehitysyhteistyön leikkaaminen. Se on ollut perussuomalaisten keskeinen politiikan tavoite jo pitkään, mutta Lenita, mikä oli kokoomuksen linja hallitusneuvotteluissa, kun näistä leikkauksista päätettiin?
No kyllä jo ennen vaaleja mekin kerroimme sen, että me ollaan valmiita leikkaamaan kehitysyhteistyöstä tässä tilanteessa, kun oikeastaan me kaikki tiedetään, miten suuret paineet velkaantumisen taittamiseen Suomella on, niin kehitysyhteistyö on yksi, josta suostuimme leikkaamaan. Ja nyt tässä tilanteessa tietenkin on huomioitava se, että me leikataan lähes kaikesta koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, niin myöskään kehitysyhteistyö ei voi välttyä tässä tilanteessa näiltä leikkauksilta.
Menikö se niin hallitusneuvottelussa, että tuo kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauskakku paisui korkeammaksi kuin mitä alkuun ajattelit?
No summat kyllä siellä lyötiin lukkoon ja näistä ei aikaisemmin meidän keskuudessa ollut puhetta, että miten suuri se paine on ja miten ne jaetaan, mutta kyllä se kieltämättä suuri leikkaus on tämä 300 miljoonaa, josta siis 100 miljoonaa sitten muuttuu avustusperusteisesta lainaperusteiseksi muun muassa Finnfundin kautta sitten yritysten käyttöön.
Noin poliittisella tasolla. Menikö tämä niin, että koska perussuomalaisia ei ollut mahdollista saada hallituksen ilman kovaa kehitysyhteistyörahojen leikkausta, niin asia oli sitä myötä myös teille selvä?
Mä en usko, että tästä niin suurta vääntöä loppujen lopuksi käytiin tästä kehitysyhteistyörahoituksesta. Että meillähän yhteinen tilannekuva taloudesta luotiin hyvin nopeasti jo ensimmäisenä hallitusneuvottelupäivänä. Tiedettiin, että tavoite on kova, 4 miljardia pitää saada sopeutettua jo tällä kaudella ja tiedettiin, että se leikkaukset kohdistuu kaikkeen. Sanoisin, että yhteinen näkemys oli siitä, että puolustuksesta ei niinkään leikata ja sen jälkeen kaikki muu oli tai joutui leikkausten alle.
Eli tämä yhteinen kuuluisa yhteinen tilannekuva kolmen hallituspuolueen välillä ja kesken oli se, että kaikki muu on auki leikkauksille, ainoa mikä on pyhä on puolustus.
No tämän puolustuksen suhteen mun mielestä oli parlamentaarisestikin aika vahva tuki. Taisi olla ainoastaan vasemmistopuolue, joka ei ollut sitä mieltä, että on parlamentaarisen työryhmän esitys siitä, että puolustusta on vahvistettava, tiettyjä kalustohankintoja tehtävä, niin tämä on hyvin yhteinen kyllä Suomen eduskunnassa.
Tällainen yksityiskohta vielä noihin hallitusneuvotteluihin siihen, mitä Smolnassa tapahtui, niin nämä leikkaukset, nehän sovittiin Smolnan talousryhmässä puheenjohtajien pöydässä. Sama koski myös näitä kriisinhallinnan säästöjä, joita ei edes mainita tuossa hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisessa osiossa. Niin eikö tämä Lenita ole aika lailla päivän selvää, että tämä iso karsinta, niin se tehtiin puheenjohtajien kesken aika pienessä piirissä ja siinä samalla ei juurikaan kiinnitetty huomiota, mitä nämä leikkaukset oikeasti todellisuudessa tarkoittavat?
No kyllä tässä taustalla tietysti täytyy sanoa, että siis päätökset kyllä tehtiin pienessä porukassa. Ne joudutaan tekemään pienessä porukassa silloin kun hallitusohjelmatilanteessa joudutaan vaikeita päätöksiä tekemään. Mutta kyllä tässä tietysti taustalla aina on tietoa siitä, että miten ne on mahdollisia tehdä. Et sinänsä et ei näitä nyt ihan niin kuin säkistä vedetty, vaan kyllä tiedetään myöskin se, että mistä on mahdollista leikata ja miten niitä on mahdollisuus toteuttaa. Että kyllä näitä työryhmissä sen verran käsiteltiin.
Ei säkistä, mutta aika ronskisti joka tapauksessa.
No kyllä mä sanon, että nämä leikkaukset on suuria, mutta tässä tilanteessa, mitä itsekin on tähän nyt perehtynyt parin viikon aikana keskustelua meidän kehitysyhteistyöasiantuntijoiden kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, lukenut muun muassa tämän Riitta Reinikan raportin meidän kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta, niin tämä ei ole mahdoton tehtävä. Me pystytään tämä tekemään, mutta toki se tulee aiheuttamaan sitä, että paitsi tietenkin, että joiltakin osin toiminto supistuu, mutta se muuttuu. Se voi myös tarkoittaa sitä, että me kohdennetaan kehitysyhteistyörahoja eri tavalla ja mitä tämä ennen kaikkea mun mielestä tarkoittaa, tämäkin lukee hallitusohjelmassa, että me ruvetaan tarkemmin seuraamaan, miten mitä kehitystyö, yhteistyörahoilla saadaan aikaiseksi. Eli seurataan sen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Meillä on valitettavan vähän tehty tämän tyyppistä seurantaa ja tutkimusta tähän asti. Ja tämä on musta aika huolestuttavaa. Että tämä jos mikä herättää meidät nyt siihen, että kun me kuitenkin verorahoja lähes miljardi ollaan laitettu kehitysyhteistyöhön, niin on hyvin tärkeää, että me tiedetään, miten se raha vaikuttaa siellä, minne me halutaan sen vaikutuksen kohdistuvan, eli kaikkein köyhimpiin ihmisiin maailmassa.
Ikävä paikka voi olla tietysti paikka, jossa voi aina uusiutuakin, mutta leikkaus on tietysti leikkaus, se tarkoittaa rahojen vähentymistä. Se on ikävää hommaa, tiedän, että sinnekin varmasti tekisit muuta kuin sitä, mutta joka tapauksessa sen edessä me nyt ollaan. 300 miljoonaa säästetään kehitysyhteistyöstä, se lukee hallitusohjelman liitteissä. Lenita Toivakka, onko sinun kohdallasi nyt sitten se ainoa asia, mitä sinun pitää nyt kunnioittaa, on se 300 miljoonaa, piste. Muu ei nyt sitten pääministeri, valtiovarainministeri, kenties toinen ulkoministeri kolmikkoa kiinnosta.
No mä kunnioitan sitä 300 miljoonaa, se on selvä, koska me halutaan kaikki saada Suomen talous kuntoon, me halutaan, että toisaalta myöskin se, että nämä leikkaukset ei kohdistu enää laajemmin. Ja se on parempi, että me tehdään nyt kerralla ensi vuonna jo se, mitä meiltä odotetaan. Mutta tietenkin mun tehtäväni on katsoa se, että...
Eli porrastusta ei ole, minkäännäköistä porrastusta ei ole tulossa tähän isoon summaan.
Ei ole tulosporrastusta. Että kyllä se ensi vuoden alusta sitten kerralla toteutetaan. Ja tähän on tehty hyvää valmistelutyötä ministeriössä.
No vaikka tuossa ansiosidonnaishommassahan nyt kävi niin, että sitähän lykättiin myöhemmäksi.
Siinä kävi näin ja se oli sitten yhteisen neuvottelun tulos. Mutta tässä tilanteessa valmius on toteuttaa tämä jo ensi vuonna. Toki niin kuin yksityiskohdat on vielä julkistamatta ja lopullisesti päättämättä, budjettivalmistelu on kesken, mutta tämä on mahdollista toteuttaa kyllä, mutta mä nimenomaan korostasin tässä sitä, että tässä on mahdollisuus tarkastella meidän kehityspolitiikkaa myös siitä näkökulmasta, että miten me uudistetaan sitä, miten näitä rahoja käytetään jatkossa tehokkaasti. Et mä sanoisin, kun meillähän lukee myös hallitusohjelmassa se, että kun Suomen talous tervehtyy ja velkaantuminen taittuu, meillä on tämä pitkän ajan tavoite 0,7, jota kunnioitetaan ja johon Suomi edelleenkin on sitoutunut. Mutta kun me saadaan tämä kehitysyhteistyö vaikuttavammaksi, me tiedetään, minkälaisia tuloksia me näillä rahoilla saadaan, niin mä sanoisin, että me ollaan entistä parempi toimija sitten jatkossa, kun me pikkasen kriittisesti nyt tarkastellaan tätä työtä, mitä me ollaan tällä hetkellä tehty.
Niin, tämä 0,7, se on 0,7% bruttokansantuotteesta, siis se osuus, mikä käytetään kehitysyhteistyöhön Suomen toimesta. Nyt näiden leikkausten jälkeen se laskee jonnekin 0,35% tienoille, aika todella alas se menee kansainvälisestikin vertailleen.
Joo, se menee sinne 2004 tasoon, mutta tässä luvussa ei ole sit huomioitu sitä, että Finnfund, joka rahoittaa yrityksiä, niitä yrityksiä, jotka haluaa toimia kehittyvissä maissa.
Eli tämä kehitysyhteistyörahasto.
Kyllä, niin myöskin nämä Finnfundin rahat lasketaan näihin kehyrahoihin ja sitä kautta siihen tulee hieman lisää, että tavallaan siitä avustuspotista siirtyy nyt lainapainotteiseksi, koska meidän tavoitteena on saada vahvasti mukaan myös yrityksiä kehitysyhteistyöhön. Yrityksillä olisi tähän halukkuutta, mutta nämä rahastot, joita meillä on tähän asti ollut käytettävissä, on olleet liian pieniä ja yritykset eivät ole päässeet mukaan. Ja tästähän muun muassa tässä raportissa, Riitta Reinikan raportissa mainittiin, että Suomen pitäisi saada vahvemmin yrityksiä mukaan kehitysyhteistyöhön.
Hyvä. Lenita, puhutaan näistä luvuista. Nämäkin ovat hieman sekavia. Siis 300 miljoonaa säästetään kehitysyhteistyöstä, 100 miljoonaa pääomitetaan Finnfundia ja sitten on vielä tämä päästökauppatulojen ohjaaminen kehitysyhteistyöhön, joka nyt katkaistaan, niin tarkoittaako tämä sitä, että siis kehitysyhteistyön leikkaukset ovat yhteensä kokonaisuudessaan 370 miljoonaa?
No tämä on totta, tämän kauden jälkeen nämä päästökauppatulot eivät mene enää kehitysyhteistyöhön. Että tämmöinen käytäntö oli tässä välillä ja nyt näissä hallitusohjelmaneuvotteluissa tämä päätettiin tämä yhteys muuttaa. Mutta tosiaan korostan, että toi 100 miljoonaa, joka menee Finnfundille, niin on jatkossakin suurimmalla todennäköisyydellä myös kehitysyhteistyörahoihin laskettavaa, mutta se tulee hiukan viiveellä.
43% tästä, kun laskee yhteen tämä 374, se on 43% leikkaus kehitysyhteistyömäärärahoihin. Tässä on puhuttu paljon sitä, että kuka nämä suurimman laskun maksaa näistä taloustalkoista, Sipilän hallituksen taloustalkoista, ja moni on ollut järkyttynyt tästä koulutuksen leikkauksista. Ne ovat todella suuria, ne ovat suurempia kuin mitä annettiin ymmärtää, mutta prosentuaalisesti 43%, löytyykö mistään muualta näin suurta leikkausta?
No, tuo varmaan prosentuaalisesti on suurin leikkaus, ja sen takia me ollaan ajateltu niin, että tämä kohdennetaan kaikkeen. Ja semmoisella ajatuksella, että painopiste on kuitenkin se, että kaikkein köyhimpiä autetaan edelleen, mutta kohdennetaan kaikkeen sitä kautta, että meidän monenkeskiseen yhteistyöhön, joka perustuu esimerkiksi YK-järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön, sitä vähennetään. Meillä on hyvin monen järjestön kanssa yhteistyötä. Tästäkin Reinikan raportissa huomautettiin, että pieni Suomi kuitenkin, että kannattaisiko keskittyä vain muutamaan järjestöön ja olla siellä vahvasti vaikuttamassa. Että me ollaan ripoteltu aika moneen järjestöön nyt meidän rahoitusta. Toisaalta meillä on kahdenkeskisiä sopimuksia useiden maiden kanssa. Siellä on muutamia ohjelmia, jotka on hiljalleen päättymässä, kuten Vietnamissa, myös Keniassa suunnitellaan sitä, että lähdetään vähitellen kehitysyhteistyörahoituksesta pois ja suunnataan muunlaiseen kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Ja sitä kautta näitä muutoksia tulee ihan luonnollisestikin tämän kauden aikana. Myöskin tässä raportissa sanottiin, että kannattaako Suomen pitää näin montaa kahdenkeskistä kumppania vai keskityttäisikö paremmin muutamaan hauraaseen, erittäin köyhään valtioon. Ja sitten meillä on kansalaisjärjestöjä hyvin paljon. Niitä on yli 500, jotka ovat saaneet valtion rahoitusta liittyen tähän kehitysyhteistyöhön. Ja kyllä meidän täytyy tarkastella sitä, että missä kaikessa voidaan olla mukana. Meillä ei ole tietoa valitettavasti kansalaisjärjestöjen työn vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta oikeastaan ollenkaan. Sitä työtä on tehty hyvin vähän ja tämäkin on yksi asia, jota meidän täytyy nyt kehittää, että me tiedetään, että miten nämä rahat vaikuttaa. Tiedetään, että paljon hyvää työtä on tehty. Siellä on erinomaisia pitkäaikaisia sopimuskumppaneita, jotka säilyy jatkossakin. Siitä ei ole niin kuin epäilystäkään. Mutta sitten näiden hankkeiden määrää pienemmissä järjestöissä joudutaan ihan varmasti vähentämään. Mutta toisaalta siellä voi olla päällekkäisyyttä ja on itse jo nyt peräänkuuluttanut, kun on kansalaisjärjestöjen kanssa saanut käydä keskustelua, että toivoisin enemmän yhteistyötä näiden järjestöjen kesken. Eli sitä, että tehtäisiin yhdessä, ehkä vähemmän olisi hallinnollisia kustannuksia, saataisiin isompia hankkeita, jotka vaikuttaisi paremmin. Ja Suomea on kritisoitu siitä, että meillä on korkeat hallinnolliset kulut ja suuri määrä näitä vastaanottajatahoja kehitysmaissa, ketä me autetaan. Ja meidän täytyy nyt keskittyä, priorisoida ja suunnitella paremmin, että miten me nämä rahat käytetään.
Tästä kansalaisjärjestökentästä, Suomessahan on parikymmentä tällaista ammattimaista kehitysyhteistyötoimijaa, kuten Kirkon ulkomaanapu, KEPA, pakolaisapu. Sitten on kansalaisjärjestöjä, joiden päätoimiala ei varsinaisesti ole kehitysyhteistyö, mutta joissa tehdään kehitysyhteistyötä pienempien hankeapurorahojen avulla. Esimerkiksi suomalainen, vaikkapa joku suomalainen vammaisjärjestö, jolla on kehitysyhteistyötoimintaa kehitysmaissa, olevien vammaisryhmien keskuudessa. Ja osa sitten näistä on valtion kumppanuusjärjestöjä. Nyt, jos nyt tästä kentästä puhutaan, niin miten leikkaukset jakautuvat näiden kesken?
No, mitään yksityiskohtaista en voi tietenkään tässä vaiheessa vielä kertoa, että budjetin valmistelu on kesken, mutta näiden pitkäaikaisten hyvien sopimuskumppanien kanssa yhteistyö jatkuu. Se on ihan selvää. Just mainitsit plaania, Kirkon ulkomaanapua, Suomen Punaista Ristiä ilman muuta. Mutta sitten tosiaan näitä pienempiä järjestöjä, joilla on tämmöistä hankekohtaista työtä, niin niitä hankkeita joudutaan vähentämään. Mutta mä toivon, että tämä työ johtaa kuitenkin sitten siihen, että hakeudutaan enemmän yhteen, tehdään isompia hankkeita yhdessä ja sitä kautta saadaan esimerkiksi näitä hallinnollisia kuluja pienemmäksi. Mutta kyllä tämä tarkoittaa, että tämän tyyppinen pieni hanketoiminta tulee nyt vähenemään ainakin toistaiseksi, kunnes saadaan sitten nämä kehitysmäärärahat nostettua korkeammalle tasolle.
Jos tuo kokonaisleikkaus on 43% kehitysyhteistyömäärärahoista, niin kuinka suuresta prosenttileikkauksesta puhutaan kansalaisjärjestöjen kohdalla?
No tämä on niitä yksityiskohtia, jotka tässä selviää piakkoin, mutta että vielä tässä vaiheessa en pysty kertoa enempää.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään vieraana kehitysministeri ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka. Puhutaan kehitysyhteistyöstä. Tämä on tällainen ikävä keskustelu tällä hetkellä, koska leikkauksista puhutaan. Tässä puhuttiin tästä päästökaupasta ja niiden tulojen ohjaamisesta kehitysyhteistyöhön, joka katkee nyt. Sehän on hieman ongelmallinen kirjaus, koska näistä ilmastonmuutoksen vaikutuksistahan kärsivät eniten juuri kehitysmaat. Ja sehän on ollut se periaate, miksi tämä raha on ohjattu kehitysyhteistyöhön.
Joo, no tässä on tietysti oikeastaan monta oppia, monta näkökulmaa, miten näitä rahoja ohjataan ja eri tavalla, vähän eri maissakin varmaan. Ja Suomella on ollut tämä käytäntö, mutta nyt tämä periaate muutetaan ja tästä näitä rahoja ei enää ohjata jatkossa kehitysyhteistyöhön.
No, tarkoittaako se sitä, että niitä ohjataan kyllä kaikkialle muualle, mutta ei kehitysyhteistyöhön? Mihin ne ohjataan?
Tämä on nyt asia, jota tässä budjettivalmistelussa tietenkin selvitetään, tai josta päätökset tehdään tässä vaiheessa. Mä en pysty tarkemmin vastaamaan. Mutta tietenkin meillä on tavoitteena tässä myöskin se, että niin kuin pitkälti me halutaan myöskin parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, toimintaympäristöä, sitä, että Suomeen syntyy uutta työtä, Suomeen syntyy verotuloja, jolla myös kehitysyhteistyötä jatkossa rahoitetaan. Et toinen vaihtoehto ja näkökulma ja tämmöinen oppi on se, että näitä jollakin tavalla ohjattaisiin sitten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.
Eli se menee yritystueksi sitten.
Tätä ei vielä ole linjattu, mutta tämä on oikeastaan toinen oppi, jota olen kuullut noudatettavan. Ja tavallaan jos puhutaan vaihtoehdosta, mitä se voisi olla jotain tällaista.
Mutta joka tapauksessa latin latiakaan ei kuitenkaan kehitysyhteistyöhön mene enää tuosta potista, 70 miljoonasta.
Siis sitä ei nyt kirjauksilla ohjata kehitysyhteistyöhön. Miten se sitten lopullisesti jaetaan, niin se selviää kyllä tuossa budjettivalmistelussa, joka sitten loppukesästä on valmis.
No, kehitysyhteistyön tuloksellisuutta arvioiva raportti, joka viittasit tässä, niin sen mukaan tämä kahdenvälinen kehitysyhteistyö eri kumppaneiden maassa, eli perinteinen budjettituki, niin se on ollut tuloksekas avunmuoto. Raportin mukaan tämän budjettituon vaikuttavuus on ollut merkittävää etenkin niissä maissa, joissa olosuhteet ovat haastavat. Miten tämä oivallus näkyy nyt, kun näitä rahoja vähennetään ja sitten kenties uudelleen kohdennetaan?
Joo. No, tämä on yksi asia, mistä varmasti keskustellaan ja keskustellaankin, ja tästä on hyvin erilaisia arvioita tästä budjettituen vaikuttavuudesta. Ja siitä punnitaan nyt ja tietenkin katsotaan muitakin raportteja, näkemyksiä, selvityksiä siitä, että mitä täällä budjettituolla on saatu aikaiseksi. Myös ulkoministeriössä on omia selvityksiä siitä, että miten tämän tuloksellisuus arvioidaan. Katsotaan nämä kahdenkeskiset yhteistyömyödöt on myös tässä leikkausten alla ja siinä mielessä myös noita budjettitukia arvioidaan kriittisesti, että onko niillä todella ollut vaikutusta, meneekö ne sinne kaikkein köyhimpiin, sinne kouluihin tai terveydenhoitoon, mihin me ollaan niitä ajateltu, niitähän ei ole korvamerkitty millään tavalla, vaan maiden hallitukset ovat pystyneet aika vapaasti päättämään, miten niitä rahoja käytetään. Me ei myöskään tiedetä, onko ne ja voiko ne olla jossain määrin korruption kohteena ja muuta. Ja sen takia tätä arvioidaan hyvin, hyvin tarkkaan tällä hetkellä.
Luovutaanko jostain kumppanimaasta? Tässä on Etiopia, Kenia, Mosambik, Tansania, Nepal, Sambia, Vietnam. Siinä ne seitsemän
Joo,
ovat.
Nämä on ne seitsemän ja meillä on itse asiassa luopumisohjelma jo käynnissä Vietnamin suhteen. Se alkoi jo 2011-2012 muistaakseni ja tällä
Eli siitä
kaudella
luovutaan.
Siitä luovutaan. Ja toinen, kenen kanssa varmaankin tämä luopumisohjelma käynnistyy ja on hiljalleen käynnistynyt itse asiassa on Kenia. Mutta muut on edelleen luokiteltu hyvin köyhiksi maiksi ja niiden kanssa yhteistyö jatkuu.
No, sitten on nämä YK-järjestöt, kansainväliset järjestöt ja niiden kautta kanavoitava kehitysyhteistyö. Mitä Suomen rahoittamia järjestöjä, YK-järjestöjä karsitaan?
No, katsotaan sitä lopullista listaa sitten, kun meillä on valmista, mutta kuten olen itse painottanut tässä jo, Suomen tärkeänä kehitysyhteistyön painopisteenä, itse asiassa niitä, mitä ollaan yhdessä YK kanssa sovittu, jotka hallitusohjelmassakin lukee, eli se, että naisten ja lasten asemaa vahvistetaan edelleen kehitysmaissa. Suomi haluaa vahvasti olla siinä työssä mukana. Toisaalta toinen tärkeä asia meille on se, että yhteiskunnat, kehitysyhteismaissa on toimiva demokratia, yhteiskunta toimii, siellä on kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia, kitketään korruptiota. Tämmöisessä työssä Suomi on ollut itse asiassa erittäin hyvä. Tästä ollaan saatu erityisen paljon myös maailmalta kiitosta. Kolmanneksi meille on tärkeää, että me autetaan kehitysmaita selviytymään itse muun muassa ruoantuotannosta, siitä, että on puhdasta juomavettä, energiantuotannosta ja sitä kautta ollaan tukemassa tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten halutaan auttaa suomalaisia vastuullisia yrityksiä mukaan kehitysmaihin ja toisaalta auttaa kehitysmaita mukaan maailman kauppaan, että siellä myös yritystoiminta kasvaisi niin, että sinne syntyisi uusia työpaikkoja. Että nämä on ne neljä painopistettä, jossa Suomi haluaa olla mukana ja sitten tietenkin painottaen edelleen humanitaarista apua. Tässä Suomi on ollut vahva toimija ja siinä me tullaan jatkossakin olemaan vahvasti.
Eli humanitaarisesta avusta ei leikata senttiäkään, niin kuin se on?
No, se on meidän prosenttisuhteessa kehitys määrä rahoihin tähän vuotuiseen budjettiin ollut semmoista 10% tasoa kaikkina vuosina. Ja vähintään siitä tasosta pidetään kiinni. Ja itse katsosin, että sen pitää olla vielä korkeampi, koska kuitenkin nämä leikkaukset on näin suuria. Mutta sitten täytyy muistaa, että kun näitä kriisejä, kansainvälisiä kriisejä, valitettavasti aina silloin tällöin ilmaantuu odottamatta, ja, niin meillä täytyy olla valmius sitten tätä humanitaarisen rahaston euromäärää kasvattaa, jos tarvetta tulee. Se on ihan selvä asia.
Nämä kehitysyhteistyön leikkaukset, niin nehän kohdistuvat näihin maailman köyhimpiin ihmisiin. Miten sellaiset leikkaukset ovat oikeutettuja?
No ylipäätänsä oikeutettua. Mä sanoisin, että meidän täytyy tarkastella tätä kehitysyhteistyötä enemmän tämän tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kautta. Et mun mielestä tärkeintä on se, että Suomi on aktiivisesti mukana näillä valitsemillaan painopisteillä tekemässä niin hyvää työtä kuin mahdollista. Ja sitä kautta mun mielestä toisaalta on myös hyvin tärkeää, että me Suomessa seurataan sitä, että mitä näillä rahoilla saadaan aikaiseksi. Jotta ne rahat, mitä Suomessa yhdessä päätetään verorahoja kehitysmaihin toimittaa, niin menee juuri sinne, minne me halutaan, sinne kaikkein köyhimmille. Ja mun mielestä toisaalta vastakysymys tähän on se, että ei se voi myöskään niin vaan olla, että me budjetista korvamerkitään tietty määrä rahaa, tavallaan ostetaan itsellemme hyvää omatuntoa, eikä välttämättä tiedetä, mitä sillä rahalla saadaan aikaiseksi, vaan laitetaan se raha niin ja vaaditaan sellaisia tuloksia, huolehditaan itse, että se vaikuttavuus on hyvää, että pienemmällä rahallakin voidaan saada enemmän. Ja sitten pidetään se taso korkealla, kun me tavallaan ollaan saatu putsattua tämä sisältö tai tarkemmin tiedetään tämä meidän kehitysyhteistyön vaikuttavuus, niin sitten me ollaan entistä suurempi toimija, kun meillä on enemmän rahaa käytössä. Mahdollisesti se 0,7 meidän BKT:stä jatkossa, niin sitten me ollaan entistä vahvemmin mukana auttamassa köyhempiä.
Tuloksellisuus on taatusti hyvä asia, sitä ei kukaan kiistä, mutta riittääkö esimerkiksi niin kuin tällainen talouskasvu niin kehityksen mittariksi, jos katsotaan, että mitä näillä rahoilla saadaan aikaiseksi. Tässä ulkoministeriön raportissa keskityttiin lähinnä arvioimaan tämän kehitysavun tuomaa taloudellista tai infrastruktuurin muutosta, mutta kehitykseen liittyy olennaisesti myös esimerkiksi tämän kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Aika suuri osa kehitysyhteistyöstä kohdentuu sille sektorille. Miten sitä mitataan?
Joo, se on totta. Ja näitä mittareita täytyykin olla erilaisia. Pelkästään talouskasvu ei kerro siitä, että kaikki on mukana ja köyhyyttä vähennettäisiin. Siitä on esimerkkejä monissa kehittyvissä maissa, että kaupungit kasvaa nopeasti, siellä rakennetaan hurjasti infraa, työllisyys on hyvää, mutta sitten kun mennään maaseudulle, ollaan todella kurjissa olosuhteissa, jossa ei ole puhdasta vettä ja ruoantuotanto on heikkoa. Ja sen takia Suomi on mukana tämän tyyppisessä työssä juuri, että me esimerkiksi saadaan sinne maatalouden puolelle keinoja vahvistaa sitä ruoantuotantoa, puhdasta vettä ja saada sitä talouskasvua myös niille köyhimmille alueille. Mutta mittareita täytyy olla erilaisia. Se, että erilaiset ihmisryhmät pysyy mukana, kuten äsken mainitsit vammaiset, mun mielestä on tärkeää, että Suomi edelleen tekee työtä vammaisjärjestön kanssa ja auttaa kehittyvien maiden vammaisia selviytymään. Tämä on ollut meidän painopiste aiemminkin ja tätä työtä minusta on tärkeää jatkaa edelleen.
No hieman tätä kansainvälistä vertailua. Monet muut maat ovat pitäneet Suomea paremmin kiinni näistä kehitysyhteistyölupauksistaan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Hyvä esimerkki tulee tuolta Britanniasta, jossa Cameronin hallitus on tehnyt todella rajuja sopeutuksia, leikannut sosiaalimenoja, mutta nosti vuonna 2003 kehitysavun 0,7% bruttokansantuotteesta. Samoin Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Luxemburg kantaa tätä vastuutaan. Suomessa sen sijaan se BKT-osuus nyt näiden leikkausten jälkeen laskee todella alas.
Joo, mutta meidän kannattaa muistaa se, että vuodesta 2007 vuoteen 2014 itse asiassa, kun kokoomus on ollut hallituksessa, niin meidän kehitysyhteistyörahat on nousseet todella paljon, jopa 500 miljoonaa. Me ollaan tosissaan me pyritty tätä 0,7 kohti ja tehty siinä mielessä erittäin hyvää työtä ja hyviä päätöksiä sen suhteen, mutta nyt Suomi on siinä tilanteessa. Me ei voida verrata itseämme tällä hetkellä Ruotsiin, Tanskaan eikä Iso-Britanniaan. Meidän talous on syöksymässä. Me ollaan eri kurssilla kuin nämä muut maat. Meidän velkaantuminen kasvaa rajusti. Komissio odottaa meiltä toimenpiteitä. Me ollaan tässä, että me joudu alijäämämenettelyyn. Ja meidän on kertakaikkisesti tällä hetkellä leikattava lähes kaikesta ja myös kehitysyhteistyö kuuluu tähän. Mutta tämä ei ole meiltä mikään arvovalinta eikä ideologinen päätös, vaan tämä on puhtaasti taloudellinen ratkaisu. Ja me halutaan, että me tullaan muutaman vuoden päästä, kun tästä velkaantumisesta ollaan selvitty, niin sitten takaisin sille tasolle, millä nämä muut mainitsemasi maatkin ovat.
No tietysti jos katsoo tuota hallituksen kokoonpanoa, niin kyllähän siellä yksi kolmesta puolueesta on sellainen, jolla kategorisesti yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen. Että siinä suhteessa siellä sitä arvovalintaakin varmasti on.
No tämä ei kuitenkaan... Itse näen, että tämä ei ole arvovalinta missään nimessä hallitukselta, vaan tässä on pakotettu tässä taloustilanteessa näitä leikkauksia tekemään. Muuten ne olisi kohdistuneet johonkin muuhun asiaan kotimaassa, jotka tietysti nekin ovat olleet täällä kipeitä päätöksiä, nämä leikkaukset, jotka kohdistuu koulutukseen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Politiikka Radio.
Vieraana tänään Politiikka Radiossa kehitysministeri, ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka. Se ulkomaankauppa, sehän on se asia, joka on jäissä. Ukrainan kriisiä ei ole ratkaistu. Venäjän ja lännen välit ovat todella kireät. EU:n talouspakotteet Venäjälle ovat yhä voimassa. Ja ulkomaankaupan kannalta tämä ulkopolitiikan näkymä niin ei ole kovin ruusuinen. Mikä avuksi tällaisessa tilanteessa?
No mä sanoisin, että ongelma on tietenkin, ehkä suurin ongelma on se, että meillä Suomessa... Yritysten kilpailukyky ei ole meidän kilpailijamaiden tai lähinaapurimaiden tasolla. Meidän kustannuskilpailukyky on heikentynyt ja nyt on hyvin tärkeää, että me saadaan maltilliset palkkaratkaisut ja tätä yhteiskuntasopimusta eteenpäin, jotta kilpailukyky suomalaisilla yrityksillä paranee. Se, missä suomalaiset yritykset on nyt tässä lähes vajaa vuoden saanut suomalaiset yritysten kanssa tehdä työtä, vienedistämismatkoja ja kuunnella sitä, että mitä he tekisivät, mitä he toivovat hallitukselta, että vienti lähtisi vetämään, niin kyllä on toivottu kotimaisilta päätöksenteolta tällaista nimenomaan kustannuskilpailukyvyn parantamista, toisaalta ennustettavaa, luotettavaa päätöksentekoa, että se ei olisi poukkoilevaa esimerkiksi verotuksen näkökulmasta. Että yritykset ja yrittäjät toivovat sellaista vakaata näkymää, jotta uskalletaan ottaa riskejä. Mutta sitten kun katsotaan noita meidän markkinoita, niin Venäjä on kyllä hiipunut. Meidän viennitaso sinne taitaa enää olla semmoista 5%, mutta samaan aikaan meillä on vienti EU-maihin, vienti USA:han, Aasiaan kasvanut. Ja me ollaan koko ajan haettu uusia markkinoita aktiivisesti ja yritykset tekee hyvin paljon sitä työtä itse asiassa tällä hetkellä mielellään, että haetaan korvaavia markkinoita. Myöskin ne yritykset, jotka on Venäjällä toimineet vahvasti. Ei niin, että Venäjä unohdettaisiin kokonaan, mutta että tavallaan Venäjän kauppaa tekevät yritykset ovat oppineet jo vuosien varrella sen, että sieltä saattaa tulla kaikenlaista hankaluutta, vientikieltoja tai jotain tämmöistä. Ja täytyy olla sitten tavallaan yrityksen tämä viennin pohja tukevammin kiinni kuin pelkän Venäjän varassa. Mutta meidän kauppa käy, meidän osaamista arvostetaan, niin cleantechia, ICT-osaamista, ruokaosaamista, montaa muuta asiaa tällä hetkellä, mitä itse asiassa maailmassa kipeästi kaivataan, niin suomalaisilla yrityksillä on. Ja sitä osaamista kaivataan niin Latinalaisessa Amerikassa, USA:ssa, Aasiassa kuin tuolla ihan Keski-Euroopassakin. Et meidän täytyy vaan niin kuin rohkeammin lähteä sinne maailmalle. Et nyt ensinnäkin tietenkin tämä kustannuskilpailukyky pitää saada kuntoon, mutta meidän täytyy myös niin kuin rohkeammin myös meidän pienten ja keskisuurten yritysten lähtee maailmalle, että vienti on liian harvojen yritysten varassa tällä hetkellä.
No Suomen viennin näkökulmastahan kyseessä on tällä hetkellä ikään kuin jonkinnäköinen kaksoiskriisi. Talous Euroopassa, maailmalla, se ei vedä entiseen malliin. Ja tähän päälle vielä tulee tämä lainausmerkeissä uusi kylmä sota Venäjän ja lännen välillä, joka on pudottanut Suomen Venäjän kauppaa. Se on aika pirullinen tilanne.
Joo, mutta kuten äsken sanoin, että me ei enää olla niin riippuvaisia Venäjän kaupasta. Että meillähän on ollut semmoisia vuosia, että 27% meidän viennistä on mennyt Venäjälle. Nyt se on enää sitä 5%.
Niin se oli se oikea kylmä sota silloin.
Joo, mutta nyt koko ajan entistä enemmän suomalaiset yritykset hakee vientiä, hakee kasvua muualta kuin Venäjältä. Ja siihen on niin kuin täydet mahdollisuudet, että näillä matkoilla, missä itse on aika... eri puolilla saanut olla mukana, niin enemmänkin tuntuu siltä, että miten me pystytään pääsemään kiinni siihen kasvuun ja kiinnostukseen, mitä maailmalla on, että meidän yritysten kuitenkin täytyisi niin kuin linkittyä välillä myöskin paremmin yhteen, jotta me pystytään vastaamaan tämmöisiin suuriin tarjouspyyntöihin ja vastaamaan siihen kysyntään, mitä esimerkiksi Kiinassa on tai USA:ssa on, että meidän yritykset on sitten loppujen lopuksi kuitenkin aika pieniä toimijoita maailman mittakaavassa ja sen takia tarvittaisiin tämmöistä vahvempaa linkittymistä yhteen joko suomalaisten yritysten kesken tai muunmaalaisten yritysten kesken, jotta päästään kiinni näihin tarjouskilpailuihin. Että nämä on usein nämä hankinnat myöskin semmoinen niin kuin osaamisen laji, johon meidän suomalaisten yritysten täytyy pureutua paremmin, ja sitä kautta esimerkiksi Team Finland-organisaatio pystyy auttamaan tässä ja tukemaan suomalaisia yrityksiä.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Politiikka-radio.